Dobar dan, ja sam Jasna Vlajić-Popović, trenutno direktor Instituta za srpski jezik. Uvaženi predsjedniče Srpske akademije nauka i umetnosti, uvaženi potpredsjednici akademije, uvaženi generalni sekretaru, časnici akademije, naročito članovi Odeljenja za jezik i književnost koji ste ovde u velikom broju danas prisutni, poštovani predsjednici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva kulture i informisanja, cijenjeni gospodine prorektore za nauku Beogradskog univerziteta, dragi gosti, kolege i prijatelji, dame i gospodo. Posebno bih želela da pozdravim predsjednika Upravnog odbora Instituta za srpski jezik, akademika Zlatu Bojović, i sekretara Odeljenja za jezik i književnost SANU, akademika Predraga Pipera, i da im se zahvalim što predsedavaju ovom svečanom akademijom. U ime saradnika Instituta za srpski jezik SANU i u svoje lično ime, najtoplije vas pozdravljam i zahvaljujem se što ste se odazvali našem pozivu da svojim prisustvom uveličate ovu svečanost, upriličenu povodom izuzetnog jubileja koji ove godine proslavljamo, 70 godina Instituta za srpski jezik SANU. Sada bih zamolila akademika Vladimira Kostića, predsjednika SANU, da nam se obrati.
Poštovani časnici SANU, poštovani članovi Srpske akademije nauke i umetnosti, poštovano predsjedništvo, dame i gospode, ali pre svega, dragi slavljenici. Čestitajući vam 70 godina Instituta za srpski jezik, Srpske akademije nauke i umetnosti, i molim vas da obratite pažnju, nije kurtoazija strateškog instituta naše kuće, moram da primetim da vam ni najmanje ne zavidi na poslu koga ste se prihvatili. Nije lako čuvati ni arheološke iskupine, a jezik to definitivno nije, iako ga, nažalost, mnogi tako doživljavaju. Vi čuvate, istražujete, gajite i razvijate živi organizam koji se uvija, naizmenično umiljava i koprca, beži, krije se ili pretvara, razvija, najčešće ako se na njega pazi, ili neretko uleće na anoreksiju koja se potom dugo leči i to se promeni u uspehu. A vaš posao je, koliko god ovo prejako zvučalo, posao vestalki koje održavaju plame našeg jezika u sredini, u kojoj broj stručnjaka za jezik polako prevazilazi broj fudbalskih eksperata. Danas ćete teško naći nekoga ko za vas, koji ima jezika, pre svega srpski, poziv i vokacija, nema kakav koristan i neizbežan savjet šta je dobro, a šta pogrešno u vašem radu. Šta više, kada ne slušate našu laičku, ili zbog nečeg instrumentalizovanu kritiku, suočit ćete sa gnevom koji ima da bude surov, primitivan i isključiv. I pošto sam ovako promovisao značaj nas, jezičkih Skorojevića, hajde da vam i ja pretenciozno iznesem kako sam ja razumeo važnost jezika. Naime, kao običan lekar, većinu fenomena bio sam prinuđen da gledam sa demencijalne strane patnje i bolesti. Priča prvo vezuje se za bolesnike sa moždanim udarom koji strateški lociran može iznenada da remeti jezičke funkcije. U takozvanoj Wernickeovoj afazi, vi je zovete receptivna, bolesnik čuje šta govorite, ali krajnje pojednostavljeno ne razume sadržaj vaše govora. Njegova motorna govorna ekspresija je sačuvana, on je hiperfluentan, izgovara u rafalima stotine pseudoreči, parafazija, neologizama, često grotesknih kombinacija slogova, ali istovremeno on nije u stanju da analizira ni smislenost sopstvenog sadržaja. Stoga počinje se nervira, ljuti, jer misli da se pretvarate da ga ne razumete. Postaje očajan, agresivan i tako dalje i tako dalje. Priča druga vezana je za takozvanu jezičku formu progresivne nefluentne afazije u okviru grupe bolesti koja se naziva frontotemporalna demencija. Verovali ne, to je druga forma demencije po učestvovosti nakon Alzheimerove bolesti. Kod bolesnika se samo u toku nekoliko godina govor razgrađuje, nestaje, bukvalno nestaje, da bi na kraju bolesnik bio potpuno mutističan. Često ne toliko dementan da ne shvata da se nalazi trajno zakopan u sarkofagu svoga manje više očuvanog tela. Zašto vam ovo pričam? Jer u svom, sada skoro 40-godišnjem iskustvu neurologa, nisam video sem oni koji se nalazu u terminalnim bolovima, očajnije bolesnike, bolesnike koji više pate. Bilo bi providno, jednost, pojednostavljeno suviše, da ekstrapoliram svoje iskustvo na vaš posao, kao posao oni koji preveniraju frontotemporalnu demenciju organizmu jednog društva, jednog jezika. ali možda ova moja patetična konstrukcija nije potpuno besmislena. U svakom slučaju, uz čestitke za časnu starost, dozvolit ćete mi da konstatujem da je zaista jako, jako dobro i važno što vas ima uz nas.
Doktora Nikolu Tanića, pomoćnika ministra za nauku, da nam se obrati.
Hvala. Poštovani predsedniče Srpske akademije nauka i umetnosti, poštovani akademici, predsedništvo, drage koleginice i kolege, meni je zaista izuzetna čast i zadovoljstvo što sam danas ovde u prilici da vas ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u ime ministra Šarčevića pozdravim i čestitam ovaj veliki jubilej. 70 godina je dug period, duga istorija, verovatno jako mukotrpnog rada, jer vaš zadatak ni malo nije jednostavan, a jedan je od strateških u zemlji Srbiji, a to je održanje i očuvanje srpskog jezika i kulture. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i te kako prepoznaje značaj vaših istraživanja, značaj vašeg rada i ulaže velike nade u to da ćete nastaviti da pregodno na tome radite i da budete praktično kostur i osnovica, stub očuvanja jezika i kulture, nacionalnog jezika i kulture. U prilog tome da prepoznajemo značaj ovih istraživanja govore i nedavna dešavanja od pre par dana. Za one koji nisu imali prilike da čuju, u Tršiću je konačno formiran centar koji je pre svega namenjen srpskom jeziku i kulturi, a i šire društvenim i humanističkim naukama, humanističkim pre svega, koji treba da zaživi od 1. januara 2018. i čiji budžet upravo planiramo. Nadamo se da će centar raditi uspešno i biti sinhronizovan sa radom ovog instituta i Instituta za srpski jezik i književnost. Još jednom, u ime ministra Šarčevića i moje lično ime, čestitam veliki jubilej i želim vam još dugo, dugo godina uspešnog rada. Hvala.
Hvala. Hvala. Hvala. A sada bih zamolila doktora Dragana Hamovića, specijalnog savjetnika Ministarstva kulture i informisanja, da nam se obrati.
Uvaženi predsjedniče akademije, akademijini časnici, uvaženi akademici, svečari iz Instituta za srpski jezik, poslanici nauke o jeziku, dame i gospodo. Pripala mi je čast da u ime Ministarstva kulture i informisanja da se obratim na ovom značajnom skupu u ime značajnog podsjećanja na početke, na trajanje i rad Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Sećanje je u osnovi kulture, jezik čuva naša izabrana i postojanja sećanja, jezički mi razumevamo svet, razumevamo ga koliko smo se sami razabrali u jeziku, premda nam postavlja određene granice, jezik nam u tome razumevanju nije prepreka, nego široka, neiscrpna mogućnost. Jezik nas može zavarati ukoliko smo varkama skloni i ukoliko su nam varke potrebne. Što važi za pojedinca, važi i za zajednicu koju ponajpre jezik s pohranjenim iskustvom zajednice objedinjava. Jezik je glavni instrument kulture, čuvalac, pokretač i skretičar, kakvu mu već ulogu dodelimo. Institut je nimalo slučajno osnovan na stogodišnjicu važne kulturne bitke za pretemeljenje srpskog književnog jezika. Jezički rat je imao i filološko i egzistencijalno značenje. Da li će srpski jezik čitav vek raskinuto kontinuiteta sa srednjovekovnim počelima tada krenuti novim životvornim zamahom iz naroda koji je već slobodu sticao s dubokim uporištem usmene kulture što ga je održala na okupu? Borba za oslobođenje i za održavljenje bila je nerazdvojna od borbe za srpski jezik. Danas ono tada izboreno olako prepuštamo drugima, skoro se snebivajući da pripomenemo da na jezik Vukov, Njegošev i Daničićev, da na jezik Višnjićev i Andrićev imamo neka preča prava od zastupnika identitetskih konstrukata novijeg datuma, koji su voljno raskinuli jezičku i druge zajednice sa našim narodom, kojem ništa nije poklonjeno i koji nikom ništa nije oteo. Jezik ima ogromnu memoriju, bogatu kartoteku pamćenja u kojoj čuva čistotu svoje izvornosti i sve ožiljke sveta koje je registrovao i po svojim vrhunskim merilima preoblikovao. Napisao je veliki naš pesnik, vršnjak Instituta za srpski jezik u kojem je kao leksikograf i proveo radni vek. A danas je jezik više sredstvo raspamećivanja nego pamćenja. Poučavaju nas tu nedavno da četiri razvijene zemlje mogu da govore jednim jezikom, a ostavljaju po strani prostu činjenicu da nikome nije palo na pamet da tom velikom jeziku menja ime zavisno od kraja u kojem se govori, niti da umnožava političke jezike kao u slučaju našeg vukovskog jezika. Ne može se reći da je pri svemu tome srpska jezička struka stajala po strani. Pre 20 godina pod kapom Srpske akademije nauka i umetnosti Instituta za srpski jezik osnovan je Odbor za standardizaciju srpskog jezika. Odbor je delovao i reagovao kako je mogao u državi bez oruđa i smera jezičke politike, često bez odziva. U državi za koju se izborio srpski narod moramo da se pravdamo, čak i pred delovima svoje otuđene elite, što uopšte pominjemo realnu potisnutost nacionalnog pisma, ne samo u regionu, nego i u samoj Srbiji. Ono što su nam prethodnici s mukom očuvali, prepuštamo bud zašto i ni zašta, bez imalo samopoštovanja. Elementarna kulturna neodgovornost oglašava se za otvorenost i vrlinu. Institut za srpski jezik radi na više važnih projekata, od etimoloških i dijalektoloških istraživanja do izučavanja pisanih spomenika i jezika naše duboke starine. Rečnik književnog i narodnog jezika, s bolnim anahronizmom u nazivu, jedan od šire najvidljivijih projekata ovog instituta, nije samo briga stručnog tima koji na rečničkoj građi decenijama radi. Nije dovršen, a ima još toliko srodnih, nezavršenih, bitnih poslova bez dovoljno podrške. A takvi će se poslovi dovršiti ili otpočeti tek kada Srbija bude učinila suštinski povratak sebi samoj, jer ovde naučni radnici i ustanove rade na državotvornim poslovima. Ako nam je stalo do države, bit će nam stalo i do jezika. Ako nam je stalo do slobodnih i odgovornih pojedinaca, bit će nam stalo do jezika. Aktualni kabinet Ministarstva kulture i informisanja smatra da je krajnji čas da se nebrižljiv odnos prema kulturi i tekovini srpskog jezika i pisma izmeni. Zato je izrađen predlog za izmenu Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma koji predviđa preciznije određenje domena službene upotrebe srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kao što predlaže uvođenje Saveta za srpski jezik, telo koje bi birala vlada. Prema predlogu, većinu članova predlaže struka, to jest Odbor za standardizaciju srpskog jezika. U strategiji razvoja kulture jezička politika zauzima istaknuto mesto. Država na ovaj način čini važne korake u susret naporima koje neodustajno čine jezikoslovci. Očekujemo da će pomenuti predlozi naići na podršku široke skupštinske većine i da ovaj zamah i zaokret neće biti ograničeni nečijim mandatnim periodom. Ostaje da se nadamo da će delatnost Instituta za srpski jezik biti primereno vrednovana i upotrebljena na korist države i naroda čijim se jezikom višestrano i temeljno bavi. Na mnoga leta živeli i radili. Hvala vam.
Hvala gospodinu Kamoviću na zaista nadahnutom obraćanju. Sad samo imam zadatak da ovo promenim. Institut za srpski jezik SANU, centralna i naučna ustanova u Srbiji za sistematsko proučavanje srpskog jezika i njegove istorije i za izradu kapitalnih, leksikografskih i lingvobiografskih dela, rečnika i atlasa. Osnovanih 15. jula 1947. godine u okviru Srpske akademije nauka, formiran je na temeljima leksikografskog odseka koji je Srpska kraljevska akademija ustanovila 1893. godine na inicijativu Stojana Novakovića, iznetu u njegovoj čuvenoj poslanici od 10. septembra 1888. Valja podsjetiti da i sama akademija ponikla iz Društva srpske slovesnosti, kome je glavni zadatak, kao i drugim akademijama, počeo od Francuske pa nadalje, bilo upravo negovanje jezika. Prvi direktor instituta bio je Aleksandar Belić, najznačajniji srpski lingvista i jedan od vodećih svetskih slavista prve polovine 20. veka, koji je na tom mestu ostao sve do svoje smrti 1960. godine. U ovom institutu su se naučno formirali i Belićevi učenici, budući akademici Irena Gricka-Tradulović, Milka Ivić, Pavle Ivić, Mitar Pešikan, kao i niz drugih značajnih srpskih lingvista našeg doba. Neki od njih su izabrali da svoje karijere nastave na univerzitetu, ali su većinom ostajali vezani za institut i njegove poslove. Danas je u institutu zaposleno 65 istraživača, među njima 41 doktor nauka. U naučnom zvanju trenutno imamo 31 saradnika, 7 naučnih savjetnika, 3 viša naučna saradnika i 21 naučnog saradnika, što jasno govori da je ovo veoma mlad i perspektivan kolektiv u kojem je u toku smena generacija. U početku rada instituta, a to je period od preko 20 godina, sav rad u institutu bio je usmeren ka izdavanju kapitalnog rečnika savremenog srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, poznatog kao rečnik SAN, čiji je prvi tom objavljen 1959. godine na osnovu građe decenijama sakupljane u okviru pomenutog akademijenog leksikografskog odseka. Sa osnivanjem novih odseka u okviru instituta, staroslovenističkog 1969. i etimološkog 1983. godine, započinje rad i na drugim rečnicima, srpsko-slovenskom rečniku Evanđelja i etimološkom rečniku srpskog jezika. Treba istaći da su saradnici instituta autori još nekoliko rečnika objavljenih van ove kuće. Danas se u institutu realizuju 5 projekata i 1 podprojekat. O njima će detaljnije govoriti njihovi rukovodioci, a ja ću ih samo pobrojati. To su lingvistička istraživanja savremenog srpskog književnog jezika i izrada rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika. Zatim obrada starog srpskog pisanog nasleđa i izrada rečnika crkveno-slovenskog jezika srpske redakcije. Potom etimološka istraživanja srpskog jezika i izrada etimološkog rečnika srpskog jezika. Zatim dijalektološka istraživanja srpskog jezičkog prostora, potom opis i standardizacija savremenog srpskog jezika i podprojekat primjena lingvističkih istraživanja u izradi digitalnog pojmovnika. Treba naglasiti da se većina pomenutih projekata nalazi na staranju posebnih odbora SANA, čiji se domeni delovanja poklapaju ili dopunjuju sa delatnošću instituta. To su odbor za onomastiku, Akademijski odbor za dijalektološke atlase, Staroslovenski odbor, Odbor za etimološki rečnik, Odbor za rečnik SANU, Odbor za srpski jezik u svetlu savremenih teorija, što sve svedoči o tesnoj saradnji instituta i akademije. Pri institutu se od 1997. godine nalazi i sedište Odbora za standardizaciju srpskog jezika, koji uskoro slavi 20 godina od osnivanja. Važnu oblast delatnosti instituta predstavlja izdavanje časopisa i knjiga. Od Akademije institut preuzeo publikovanje 3 časopisa koje je pokrenuo još Aleksandar Belić. To su Srpski dijalektološki zbornik od 1905. godine, Južnoslovenski filolog od 1913. i Naš jezik od 1932. godine. Do dan danas 3 glavna institutska glasila. Od 2000. godine pridružio im se časopis lingvističke aktuelnosti koji se izdaje u elektronskom obliku. Godine 1970. pokrenuta je edicija Biblioteka južnoslovenskog filologa, zatim 2004. edicija Monografije, a 2006. edicija Zbornik instituta za srpski jezik SANU. U ovim serijama, kao i u posebnim izdanjima, tematskim zbornicima, zbornicima sa naučnih skupova itd., samostalno ili u saizdavaštvu sa drugim institucijama, najviše sa Sanom i Maticom Srpskom, ali sa još nekim kućama, do sad je objavljeno blizu 200 naslova. Pored svoje osnovne delatnosti, institut je sa brojnim međunarodnim naučnim institucijama i telima razvio plodnu saradnju. Ovom prilikom pomenut ćemo samo neke njene vidove, izdvojene po značaju ili aktuelnosti. To je pre svega učešće saradnika u realizaciji kapitalnih međunarodnih projekata kao što su Opšte slovenski lingvistički atlas, Opšte karpatski dijalektološki atlas, Atlas evropskih jezika. Zatim, saradnja na lingvističkoj bibliografiji koja se publikuje pod patronatom organizacije UNESCO. Zatim, učešće u dve KOST akcije, u Evropskoj mreži za elektronsku leksikografiju i u Evropskoj mreži za povezivanje učenja jezika sa crowdsourcom. I najzad, tu je članstvo u organizaciji DARIA, što znači digitalna istraživačka infrastruktura za umetnost i humanistiku. Dalje se međunarodna saradnja odvija i kroz bilateralne projekte, na primjer sa Slovenijom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Makedonijom, kroz organizovanje međunarodnih naučnih skupova, kao i kroz studijske boravke i razmenu sa nizom srodnih ustanova u Poljskoj, Češkoj, Rusiji itd. U posljednjoj deceniji institutu je u okviru nekoliko... U poslednjoj deceniji u institutu je u okviru nekoliko projekata podržanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva kulture i informisanja započeo sistematski rad na digitalizaciji građe i rečnika. U okviru tih projekata do sada su postavljene dve online platforme, Prepis sa digitalizovanom rukopisnom građom iz Prizrena i Raskovnik i rečnička platforma Raskovnik. A započeta je i digitalizacija građe za rečnik sam. Na kraju treba pomenuti i to da institut odnedavno ima novi sajt koji na savremeni način prikazuje delatnost naše kuće i dostignuća njenih saradnika, sasad samo na srpskom, a uskoro i na engleskom i ruskom jeziku. Na našem sajtu, kao i u digitalnom repozitorijumu izdanja SANU, u PDF formatu i optički prepoznati, sada se mogu naći svi brojevi časopisa Srpski dijalektološki zbornik, Južnoslovenski filolog i Naš jezik, kao i monografije, ukupno preko 250 naslova, domaćoj i stranoj javnosti dostupnih preko baze metapodataka i preko punog teksta. Ću sad morati promenim redosled, jer nije to uređeno tehnički. Dakle, imam jednu napomenu. A to je da među poklonima koje ste povodom našeg jubileja dobili, nalazi se jedna knjiga u kojoj su predstavljeni rezultati rada saradnika instituta, ostvareni u protekloj deceniji. Tu se može videti da smo u poslednjih 10 godina u zbiru objavili preko 1900 radova, učestvovali na oko 280 naučnih skupova, od kojih smo 6 sami organizovali, odbranili 14 magistarskih i 32 doktorske teze, plus 7 njih tokom ove godine, pa nisu ušle u pomenutu knjigu, i istovremeno smo aktivno učestvovali u popularizaciji nauke o jeziku. I sad jedan kratak pogled u budućnost. U Institutu za srpski jezik SANU predstoji nastavak rada na osnovnim projektima, zatim nastavak rada na započetim poslovima digitalizacije građe i rečnika, kao i što skoriji prelazak na leksikografski i lingvogeografski rad u digitalnom okruženju. Uz gore pomenuta tehnička osavremenjavanja koja predstavljaju nužni preduslov takvog rada, bit će to pomak koji će institutu omogućiti da uhvati korak sa vremenom u kome živimo. Hvala. Ja bih vam samo, pošto onaj program više nije na ekranu, samo bih vas podsjetila da ćete u nastavku videti izbor inserata iz radio i TV emisija posvećenih Aleksandru Beliću. Zatim će vam se obratiti rukovodioci svih institutskih projekata. A potom, da bismo vam sažeto i slikovito predstavili čime se mi u institutu zapravo bavimo, pripremili smo jedan kratak animirani film. Program završavamo jednom muzičkom tačkom, a nakon zvaničnog dela pozivamo vas na koktel u klubu na Međuspratu. Molim vas da se pusti ovaj film.
sjesenike da se odrede, da počnemo na radu, sa radom na rečenju. Nas je doveo naš profesor Aleksandar Berić. Mi, mladi asistenti, smo našli njegu neki svoj intelektualni stožer oko kojeg se
Proučavanje srpsko-hrvatskog jezika i raznih solističkih studija u nauci Južnih Slovena predstavljen u periodu ima duže od 100 godina, a sad taj rad je tokom prvih 6 decenija bio vezan najvećim delom zemlje Aleksandra Berića i najvećim delom nosio njegov naučni veš. Njime se Berić potvrdio kao jedan od najznačajnijih proučavalaca i kodifikatora srpsko-hrvatskog jezika Bore Kuka i Danišića i sve se osnovi najsretnuti izdraživač slovenskih jezika uopšte.
Berićeva je ogromna zasluga što je našu nauku o jeziku doveo na tadašnji nivo svjetske nauke. On se sa svojih studija kod tada najboljih lingvista svijeta vratio pun znanja i pun poleta. Ono što je tamo naučio, on je počeo spremno i efikasno primjenjivati na proučavanje naše jezičke problematike. On je pritom presadio tada najsavršenije lingvističke metode na naše tlo. Berić je razvio ogromnu aktivnost na ispitivanju dijalekata. On je, razgovarajući sa starijim seljacima, dobio savršeno spontan govor u kojem se dijalekatske osobine nalaze neizmijenjene, nefalsifikovane, upravo ono što nam se treba.
Mnogo se govorilo o našem književnom jeziku, njegovu razvitku i u vezi sa tim o značaju Vuka Karadžića i njegova jezika za današnji književni jezik. Kada bismo htjeli jednom rečenicom odrediti odnos svoj prema tome, tada bismo rekli i danas je najveći učitelj naš u tome pravcu Vuk Karadžić. On treba stalno da nakazuje ne samo u čemu su osnovne osobine čistoće i pravilnosti našeg književnog jezika, već i da nas uči kako ćemo se i dalje pozitivno razvijati. Bilo bi žalostno kada savremeno školovanje ne bi onako razumelo velikog učitelja svog kako zaslužuju principi koje je on o našem jeziku izneo. Stvarno, Vuk živi u onom književnom delu u kojem se književni jezik razvija u duhu književna jezika njegova. Šta je cilj predavanja maternjeg jezika u školi? Nema nikakve sumnje, reci i dvojak. Prvo, da deca nauče u školi da dobro vladaju pravilnim književnim jezikom, da dobiju temeljnu književnu kulturu, kako se obično veli. Drugi je deo toga zadatka, da deca poznaju na maternjem jeziku jezik uopšte. Jer u jednom jeziku, ili bolje da rečem u svakom jeziku, svi su jezici sveta.
Institut je izdao najvažnije najstarije srpsko dijalektološko zbornik koji je počeo da izlazi 1905. Onda dolazi južnoslovenski filolog 1913. I tu su tada još na početku. Pa sve do današnjeg dana, ne samo domaći autori učestvovali svojim prilozima, nego i najveća imena lingvistike. Šahmatov, Jagić, Vajon, Meje, Daniš, Topolinska, Zdrav, Hajčova i mnogi drugi. I Aleksandar Berić je želeo da mi, mladi, asistenti, ne samo obradimo rečnik, nego i aktivno svojim prilozima sudjelujemo u tim naučnim publikacijama.
Ne znam dobro da ima među našom omladinom dovoljno darovitih ljudi. Ljudi sa patriarkalnom kulturom koja odlučuje na dublji naučni rad kao na dužnost ili na posljedan jezikom koristi i društvu i pojedinu. Ja mislim da je Akademija pozvana da se i o tome postara. I to koje dostalo, i preko svojih instituta, i pomagaju drugim instituta koji su kapiti u tom sarađuju. Ali to znači podizanje samih instituta u većim razmjerima, nego se dostavilo, i naravno onih novih inspekcija i odredila onima za koje to sad nismo imali dobro razloga. Mi bismo želeli pred svega da imamo mogućnosti da zadržimo na naučnom radu svako ko je pokazao da može s uspehom naučno raditi. Da imamo mogućnost da u svoje institute privučemo još više mlađih radnika koji su na granici biranja svoje karijere i koji su do sada sličeni radom jasno pokazali da oni mogu postati
Kao što vidite, početci instituta su bili sasvim kako je trebalo očekivati za ovu važnu ustanovu. Da, dao mu je najvažniji čovjek, najvažnije usmjerenje i to je rekao išlo dalje.
Sada bih zamolila šefove projekata, rukovodioce projekata, da izlože kratko nešto o svojim projektima. Prvo, koleginica dr. Rada Stijović, rukovodilac projekta Rečnika sam izvolite, da ne ponavljam. Poštovane dame i gospodo, drage kolege i prijatelji, predstavit ću vam projekat istraživanja savremenog književnog jezika i izrada rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika. I ponovit ću ono što je na neki način već ovde rečeno, a to je da je od nas sve počelo. I to davne 1893. godine, kada je na predlog Stojana Novakovića, a za potrebe izrade rečnika književnog narodnog jezika srpskog, osnovan u Srpskoj kraljevskoj akademiji leksikografski odsek. To je rečnik koji bezmalo 6 decenija izlazi pod nazivom Rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika i čija je 20. knjiga upravo u pripremi za štampu. Jubileji su prilika da se setimo znamenitih predaka. Pomenimo makar neke od njih. Pozivu Stojana Novakovića da se za potrebe rečnika prikupi građu u narodu, rado su se odazvali Jovan Jovanović Zmaj, listić na slajdu pisani njegovom rukom, Sima Lozanić, Vladimir Ćorović. Među onima koji su podvlačili reči u knjigama iz kojih će se ekscerpirati građa i onima koji su te reči ispisivali na kartice, bili su Milara Šetar, Stojan Novaković, Belić, Radoje Domanović, Skerlić, Jaša Prodanović, Isidora Sekulić i drugi. Nastajanje ovog monumentalnog dela srpske leksikografije i prema mišljenju kompetentnih jednog od najznačajnijih dela savremene srpske nauke i kulture neprestano je sputavano svim krizama i nesrećama koje su naš narod obremenjavale u 20. stoljeću. Izradi rečnika se zato pristupilo tek po završetku Drugog svetskog rata u sada već oformljenom Institutu za srpski jezik. Okupljena na jednom mestu tadašnja i buduća velika imena naše nauke o jeziku, pomenimo samo pored Beliće, naročito zaslužnu Irenu Grickat, zatim Mihajla Stevanovića, Mitra Pešikana, Milivoja Pavlovića, osmišljavali su koncepciju rečnika i način izrade, stvarujući tako ono što će s vremenom izrasti u Beogradsku leksikografsku školu. Većinu onoga najvrednijeg u oblasti jednojezične, i ne samo nje, srpske leksikografije sačinili su saradnici sa ovog projekta. Pomenimo samo šestotomni rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika u izdanju Matice Srpske, jednotomni rečnik srpskog jezika, opet Matice Srpske, rečnik je pisaca Njegoša Rakića, Lazarevića, obratni rečnik, dijalekatske rečnike, pomenimo i dvojezični tursko-srpski rečnik, zatim derivacione rečnik srpskog jezika itd. Uz leksikografski rad bavili su se saradnici ovog kolektiva i drugim disciplinama nauke o jeziku i ostvarili krupne rezultate u njoj. Pa ipak, kada zapitate bilo koga od njih, reći će vam, bez izuzetka, da najvrednijim delom svoga stvaralaštva smatra svoj rad na rečniku Sanu, delu od neprocenjive i trajne vrednosti, koje neće izgubiti od te svoje vrednosti ni kada mnogi naučni radovi budu prevaziđeni, a gramatike i jezički priručnici postanu anohroni, neminovno jer jezik se neprestano razvija i menja. Čak i ako se s vremenom nešto umanji praktična aktuelnost rečnika, on neće gubiti od svoje naučne aktuelnosti. Citiraću Irenu Grickut koja je, govoreći o jednom drugom leksikografskom stvarenju, rekla da to neće biti ni prvi, ni jedini zadatak koji se tokom vremena pretvorio u dug nauci i istoriji iz prvobitnog duga savremenim potrebama svakidašnjice. Današnji kolektiv ovog dela instituta vrlo je mlad, osim nekoliko izuzetaka. Većina saradnika je u poslednjoj deceniji stekla svoje prvo naučno zvanje. Ipak oni sigurno koračuju putem svojih prethodnika, s jedne strane uspešno ovladavajući složenim leksikografskim umećem, a s druge baveći se različitim disciplinama nauke o jeziku. O njihovom pregalaštvu govori podatak da su u poslednjem desetleću, pored rada na rečniku, ostvarili zapažene naučne rezultate, objavili 24 monografije, 2 rečnika, 646 studija, mnogo stotina prikaza, hronika, popularnih naučnih tekstova. Novo vreme otvara i nove mogućnosti. Jedna od njih je digitalizacija. U njoj smo videli pre svega način da se sačuva dragocena, a vrlo ugrožena rečnička građa. Reč je o preko 5 miliona listića, od kojih su mnogi ispisani pre 100, pa i 150 godina, i to jedino tu, na listićima, na tim listićima. Drugo, videli smo mogućnost da ubrzamo rad na rečniku. S tim ciljem smo pre nešto više od godinu dana krenuli prvo sa skeniranjem građe, kako bismo što pre ovaj trošni materijal pohranili na sigurno i sačuvali od neminovnog skorog propadanja, dalje, da bismo tu dragocenu građu mogli da damo, u saglasnost merodavnih, na uvid stručnoj i naučnoj javnosti i kako bi se između ostalog stvorio pouzdan temelj srpskom nacionalnom leksičkom korpusu, koji mi nemamo i u čemu zaostajemo za svetom, a i zemljama u okruženju, a koji se zapravo nalazi u toj građi. U ovome smo dosta odmakli. Sledeći korak jeste anotiranje listića. Taj posao smo uz pomoć i podršku Ministarstva kulture otpočeli u proleće ove godine, i to prvo obeležavanjem samo odrednicom, što vidite na slajdu, i kao završna faza ovog postupka biće potpuna anotacija listića u kojoj će se naći podaci, svi neophodni podaci za potpunu pretraživost listića, što je već osmišljeno i čeka da bude sledeći korak. Okončanjem ovog postupka, kao i nekim drugima, kao što su digitalizacija ostalih rečničkih resursa i osavremenjivanje načina izrada rečnika, mogli bismo pouzdano da najavimo završetak ovog monumentalnog dela. A to nije neostvariv zadatak, ni dalek cilj. Hvala.
Sljedećeg govornika, dr. Jovan Kuradić, da se stavite.
Projekat obrada starog srpskog pisanog nasljeđa, izrada rečnika crkvenoslovenskog jezika srpske redakcije. Radni okvir projekta čine poslovi započeti na staroslovenističkom odseku Instituta za srpski jezik. Osnivanje odseka je povezano s inicijativom Međunarodnog komiteta slavista iz 1958. da se krene u pripremu i izradu opšteg rečnika crkvenoslovenskog jezika. Ubrzo je u tadašnjoj Jugoslaviji pokrenut savezni projekat pod nazivom Rečnik opšteslovenskog crkvenoslovenskog književnog jezika, što je bilo 1961. godine, u kome je srpsku nauku predstavljao Petar Đorđić. Kao nosioci izrade rečnika viđeni su staroslovenistički instituti ili odgovarajući odseci republičkih instituta za jezik. Za razliku od ostalih jugoslovenskih republika, na primjer Makedonije i Hrvatske, u Srbiji nije postojao ni odgovarajući odsek, ni odgovarajući institut, ni odeljenja na institutu za srpski, tada srpsko-hrvatski jezik. Na osnivanje staroslovenističkog instituta nije se izgleda ni pomišljalo, a kasnilo se i sa osnivanjem odseka na našem institutu, svakako zbog kadrovskih problema povezanih s tada izrazito negativnim društvenim odnosom prema srpskom crkveno-slovenskom nasleđu. Za prvog rukovodioca projekta na institutu je imenovan Dimitrije Bogdanović, a samo proučavanje srpske redakcijske leksike otpočelo je tek 69. godine, kad je zaposlen Dimitrije Estefanović. Početni korpus činili su novozavetni tekstovi, najpre Miroslavljevo evanđelje, ali leksikografski rad je pratilo i šire proučavanje najvažnijih srpsko-slovenskih spomenika. Na odseku je radilo nekoliko generacija istraživača, a najvećeg traga su, pored Dimitrija Stefanovića, ostavili Nikola Rodić i Gordana Jovanović. Na rad odseka su svojim idejama, pored Dimitrija Bogdanovića, uticali i akademici Mitar Pešikan i Irena Grickat, a u novije vreme i Đorđe Trifunović, osnivač staroslovenističkog seminara na Filološkom fakultetu u Beogradu i rukovodilac projekta zasnovanog na novim principima. Projektom je potom od 2005. godine do 2011. rukovodila Gordana Jovanović. Na projektu su u poslednjih 10 godina ostvareni sledeći značajni rezultati. Uz podršku Akademije organizovan je Međunarodni naučni skup standardizacija srpsko-slovenskog ćiriličkog pisma i njegova registracija u Unikodu i izdat istoimeni zbornik radova. Izdata je rukopisna paleografija Stepana Mihajlovića Kuljbakina, decenijama pohranjena u arhivu SANU. Povodom 150 godina od Velikomoravske misije priređen je zbornik radova u čast Solonske braće pod naslovom Sveti Ćirilo i Metodije i slovensko pisano nasleđe 863-2013. Od 2007. godine na projektu se prikuplja srpski materijal za uporedni indeks rečnika izrađenih u okviru Komisije za crkveno-slovenske rečnike, a plan je da ovi indeksi posluže za izradu dva srpska rečnika, srpsko-slovenski rečnik evanđelja i rečnik crkveno-slovenskog jezika srpske redakcije. Ovi rezultati odražavaju sposobnost i vrednoću mladih istraživača na našem projektu, što uliva nadu da će srpska nauka, posle jednovekovnog zatišja, smoći snage da nastavi poslove koji su započeli Đuro Daničić, Stojan Novaković i Ljubomir Stojanović. U pitanju su naravno poslovi koji traže izrazitu posvećenost i visoko specijalizovanu nesposobnost. To je posebno važno u našem vremenu, kad se na mnogim stranama, više nego ikad, svojata bogata pisana baština srpskog naroda i njegove crkve.
Sad ću zamoliti akademika Aleksandra Lomu da kaže nešto o projektu etimološkog rečnika.
Poštovani predsjedniče i potpredsjedniče SANU, drage kolege, dame i gospodo, projekat etimološke istraživanja srpskog jezika i izrada etimološkog rečnika srpskog jezika odvija se u Institutu za srpski jezik SANU pod nadzorom Odbora za etimološki rečnik pri odeljenju jezika i književnosti SANU. Pokrenut je 1983. godine na inicijativu akademika Pavla Ivića pod nazivom Etimološki rečnik srpsko-hrvatskog jezika sa prvobitnim ciljem da se desetak godina ranije objavljeni etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika Petra Skoka dopuni obradom narodne leksike iz istočnih krajeva srpsko-hrvatskog jezičkog prostora. Tokom narednih 15 godina, pod Ivićevim rukovodstvom, formirao se i obučavao tim sastavljen od mladih saradnika. etimološki odsek instituta. A ambicije su rasle od dopuna skoku ka izradi novog sveobuhvatnog etimološkog rečnika srpsko-hrvatskog jezika. U skladu sa tom novom koncepcijom izrađena je ogledna sveska malo pre njenog objavljivanja 1998. SANU je donela odluku o preimenovanju projekta u etimološki rečnik srpskog jezika, što je u daljem radu na rečniku uslovilo ograničenje na građu iz štokavskih govora. Nakon Ivićeve smrti, 1999. rukovođenje projektom povereno je moje malenkosti. Do sad su izdate tri sveske etimološkog rečnika srpskog jezika, ukupnog obima od preko 900 stranica sa blizu 2000 odrednica pod kojima je obrađeno više hiljada reči iz jednog relativno malog segmenta azbuke A do B. Trenutno se uporedo radi na četvrtoj svesci, segment B bre, i na priručnom etimološkom rečniku srpskog jezika, koji obuhvata oko 4000 odrednica iz osnovnog leksičkog fonda književnog jezika. Planira se da on bude objavljen u dva dela, od kojih se prvi segment AO privodi kraj. Od jednog na početku tim danas broji 11 saradnika, od toga su svi osim najmlađeg doktori nauka iz oblasti etimologije, istorije jezika i onomastike, sa raznim specijalnostima potrebnim na ovom polju koje pored dijahrone slavistike uključuje i discipline kao što su indoevropska komparativistika, balkanologija, orientalistika, grecistika, romanistika. To je rezultat višedecenijskog rada na obrazovanju stručnog etimološkog kadra u sredini gde ga pre pokretanja ovog projekta nije bilo. A sada se, već ne samo kod nas, govori o Beogradskoj etimološkoj školi. Cilj nam je da saberemo ukupno blago srpskog narodnog jezika od početka njegove istorije i obradimo ga na nivou savremene etimološke nauke, pri čemu otežavajući okolnost predstavlja nedostatak predradnji neophodnih za tako ambiciozan poduhvat zbirnog rečnika srpskih narodnih govora i valjanog istorijskog rečnika srpskog jezika. Stoga su nam u deo pali i poslovi koji izlaze izvan delokruga etimologa, stvaranje digitalne baze dijalekatske leksike i ekscepcija istorijskih izvora. U etimološkoj obradi ne zadovoljavamo se korišćenjem postojeće literature, već dosad ponuđene etimologije podvrgavamo stalnom preispitivanju. Stoga su u dvodelnom nazivu našeg projekta na prvom mestu etimološka istraživanja srpskog jezika. Ona su neophodna da bi se ostvario pomak koji se onda odražava na stranicama rečnika. Prethodno se rezultati tih istraživanja objavljuju u vidu monografija i članaka u naučnim publikacijama u zemlji i u svetu, o čemu svedoči obimna bibliografija saradnika na ovom projektu. Naš posao je težak, ali i zahvalan. U njegovom ishodu, taj jezik kojim se služimo kao sredstvo međusobnog opštenja i umetničkog izražavanja, koji govorimo, našavši se u društvu drugih živih i mrtvih jezika, sam progovara o sebi i o nama. Hvala.
Sada bih zamolila akademika Anu R.S. Slobodana Remetića da nam se obrati i kaže nešto o projektu dijalektološke istraživanja sa
Poštovani gospodine predsjedniče Srpske akademije, poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani kolega Taniću, poštovani kolega Hamoviću, poštovani kolega Sabo, koleginice i kolege, dame i gospodo, braćo i sestre. Dijalekti i dijalektologija spadaju u retka polja u kojima je sudbina bila naklonjena Srbima. Za Vukovo ime vezani su počeci i ovoj naučnoj disciplini, jer je velikan iz Tršića usput beležio i jezičke osobine, a uvišena Mahova pisao o srpskim dijalektima. O značaju istraživanja narodnih govora dovoljno svedoči podatak da su dvojica najvećih srpskih lingvista 20. veka, Aleksandar Belić i Pavle Ivić, bili pre svega dijalektolozi. Sticaj okolnosti nije dozvolio da se blagovremeno i pored žarke želje i rukom vodećeg slovenskog i evropskog dijalektologa temeljito obrazlagane potrebe zasnuje dugoročan projekat radi prikupljanja i obrade usmene narodne jezičke baštine. To je Ivićevim saradnicima pošto za rukom tek nakon reka izbjeglica interno raseljenih lica koja su krajem prošlog veka napustila svoja viševekovna ognjišta. U okviru tematski i geografski sveobuhvatnog projekta, uključujući prikupljanje i obradu narodnog jezičkog blaga u dijaspori i posebno snimanje i obradu govora izbjeglica i interno raseljenih lica, izdvaja se nekoliko tematskih celina. Skidanje preostalih belina sa dijalekatske karte srpskog jezika, izrada srpskog dijalektološkog atlasa i nastavak saradnje na međunarodnim i istorodnim poduhvatima, evropski lingvistički atlas, ale opšteslovenski lingvistički atlas OLA, terensko prikupljanje i obrada onomatičke građe, prikupljanje i obrada dijalekatske leksike, utvrđivanje izoglosa značajnijih dijalekatskih osobina, jezička i dijalekatska interferencija. Iza neravnomernog učinka po navedenim celinama stoji splet raznih okolnosti. Skinuto je više belina sa dijalekatske karte, Valjevska Podgorina, Gornja Pčinja, Istočna Šumadija, Gornji Vasujevići, Sliv Studenice, Severna Metohija, Preševo sa okolinom i drugo. Objavljeno je 15 dijalekatskih rečnika ili zbirki reči iz naroda. Rečnik Kuča, rečnik Vasujevića, iz leksike Kačera, rečnik govora Severne Metohije, antropografski rečnik jugoistočne Srbije i drugi. Nisu zapostavljena ni onomastička istraživanja. Rađevina, Gornje Podrinje, Srbijansko Podrinje, Nebesinski kraj, okolina Trebinja, Zagorje, kod Kalinovika i drugu. Najozbiljniji problem pratiti rad na srpskom umjesto nekadašnje srpsko-hrvatskog dijalektološkom atlasu. Raspad zajedničke države dočekali smo bez konačne mreže punktova atlasa i bez podataka pribranih u jednom govoru na tlu Hrvatske. U mrežu atlasa, koju čini 800 punktova, uključeni su i srpski govori u Albaniji, Makedoniji, Rumuniji, Mađarskoj i Sloveniji, Bela krajina. Podaci iz punktova u Hrvatskoj, a uglavnom i sa Kosmeta i delova BiH, unaše se vreme prikupljaju uglavnom u radu sa izbjeglicama. Do razrešavanja na terenu ranije neuočenih jezičkih problema, kartografski se obrađuju jedino leksička pitanja. Prikupljanje građe u 30 punktova sa područja Hrvatske i znatno manje iz ostalih zona omogućit će konačno redigovanje postojećih nacrta karata prvog od 4 predviđena leksička toma atlasa. Ispitivanje dijalekatske interferencije u srpskim govorima na prostoru centralne istočne Bosne baca novu svetlost na ovu pojavu u govorno i verski heterogenim sredinama. U posljednjih 10 godina u okviru rada na projektu objavljene su 32 monografije, oko 520 studija i članaka, oko 120 kraćih priloga i 20 karata u tomovima Ola. Hvala.
Molim doktora Sretu Tanasića da predstavi projekat opis i standardizacije savremenog srpskog jezika.
Poštovani predsjedniče, potpredsjedniče Srpske akademije nauka i umjetnosti, kolege, prijatelji, predstavnici države i univerziteta. Ovo je peti projekat Instituta za srpski jezik SANU, pokrenut na predlog Odbora za standardizaciju srpskog jezika i uz podršku Odeljenja jezika i književnosti SANU 2006. godine, pod čijim pokroviteljstvom se i odvija. Projekat je zasnovao akademik Predrag Piper, a posle 3 godine na njegov predlog rukovodilac projekta postao je Sreto Tanasić. Na projektu su od njegovog zasnivanja bili angažovani saradnici Instituta za srpski jezik SANU i veći broj saradnika s nekoliko naših fakulteta. Cilj projekta jeste da se u institutu na organizovan način, koristeći se dostignućima savremene lingvistike u zemlji i svetu, pristupi opisivanju savremenog srpskog jezika, što bi vodilo osavremenjavanju i dopunjavanju njegove norme. Zamišljeno je da se posao odvija u vidu pisanja monografija, manjih članaka, masterskih radova i doktorskih disertacija, a da se rezultati istraživanja proveravaju i na naučnim skupovima. Iako je osnovan tek pre 10 godina, u ovom periodu na projektu su postignuti značajni rezultati. Pored toga što su svi saradnici objavljivali naučne radove, nekoliko ih je pisalo ili piše doktorske disertacije. Za projekat je bilo vezano i nekoliko uspešnih stipendista Ministarstva za nauku. Svi saradnici na projektu su s referatima učestvovali na domaćim i međunarodnim skupovima, pa i međunarodnim kongresima slavista ili skupovima u organizaciji komisija za sintaksu i leksikologiju pri Međunarodnom komitetu slavista. U posljednjih 6 godina, 2011. do 2016. objavljeno je preko 300 radova koji se kategorizuju, od toga više od polovine iz polja visokih kategorija. Pored kraćih studija na ovom projektu je u 10-godišnjem periodu nastalo oko 60 knjiga i monografija. Među najznačajnije rezultate treba navesti obimna dela u seriji Prilozi gramatici srpskog jezika, koja se realizuje na posticaj Odbora za standardizaciju srpskog jezika. Prvo je u toj ediciji, a pre ovog projekta, izašla dvotomna tvorba reči akademika Ivana Klajna, a zatim i sintaksa savremenog srpskog jezika Prosta rečenica u redakciji akademika Milke Ivić, a najvećim delom iz pera saradnika ovog projekta. A u okviru ovog projekta izašla je leksikologija srpskog jezika Rajne Dragićević i fonologija srpskog jezika Dragoljuba Petrovića i Snežane Gudurić. Ovaj projektni period završava se opet jednim obimnim kolektivnim delom. Upravo je pred izlaskom iz štampe sintaksa složene rečenice u savremenom srpskom jeziku u redakciji akademika Predraga Pipera, a u istoj ediciji. Neka dela koja su nastala u okviru ovog projekta jedinstvena su te vrste kod nas. Na primjer, srpski jezik između velikih i malih jezika Predraga Pipera, asocijativni rečnik srpskog jezika Predraga Pipera, Rajne Dragićević i Marije Stefanović, te jezička slika sveta, kognitivni aspekt kontrastivne analize Ljudmile Popović, kao i rečnik novih i nezabeleženih reči Đorđa Otaševića. Neke knjige su jedine knjige u celini posvećene određenim pitanjima srpskog jezika, kao što su sintaksa pasiva u savremenom srpskom jeziku ili kategorija stepena u srpskom jeziku složena rečenica koju je napisala Marina Nikolić. Po mnogo čemu je posebna knjiga Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas sociolingvistički i lingvokulturološki aspekt Mitre Relić, koja s mnoštvom argumenata svedoči o današnjoj jezičkoj stvarnosti na Kosovu i Metohiji. Rezultati rada bi, zajedno s rezultatima rada na drugim sličnim projektima, te delima nastalim pod pokroviteljstvom Odbora za standardizaciju srpskog jezika, omogućili stalno dopunjavanje i osavremenjavanje norme srpskog jezika, mogli da posluže pri pisanju velike akademijine gramatike ako bi se takav poduhvat planirao i organizovao, ali i pri pisanju manjih gramatika različitog tipa i drugih instrumenata srpskog standardnog jezika. Ovo je dugoročni projekat i nastavit će se u institutu prema istoj koncepciji i metodologiji i sa istim ciljem stvaranja naučne podloge za osavremenjavanje norme i izradu instrumenata srpskog standardnog jezika. Hvala.
Sad bih zamolila koleginicu Snežanu Petrović da prikaže projekat primjena lingvističkih istraživanja u izradi digitalnog podloga.
Poštovani akademici, profesori, drage kolege i prijatelji, da bi naš institut ispunio svoje naučne zadatke, njegovi saradnici treba da završe započete kapitalne poslove o kojima su rukovodioci projekata govorili. Iako najvažnije, to nije jedino nasleđe koje su nam prethodne generacije velikana ostavile. U prikazanom dokumentarnom filmu mogli smo da čujemo Aleksandra Belića kako sa 1958. godine, u vreme kada je u institutu postojao samo projekat rečnika SANU, zalaže za osavremenjivanje rada i stvaranje, kako ih je nazvao, novih sekcija, onih za koje još uvek do sada nismo imali dovoljno radnog kadra. Upravo je ta vizija, ideja da svoj rad treba stalno da unapređujemo i osavremenjujemo, jedan takođe deo našeg nasleđa. Pod projekat primjena lingvističkih istraživanja u izradi digitalnog pojmovnika, budući najmlađi, pitan je iskorak instituta u tom pravcu. Zato što se u okviru interdisciplinarnog projekta bavimo primjenom informacionih tehnologija u lingvistici i digitalizacijom rečnika, a glavni cilj projekta je digitalizacija i međusobno povezivanje raznorodnih rečnika srpskog jezika i priprema za uvođenje novih tehnologija u sam proces pisanja rečnika. Ovaj podprojekat započeo je sa radom 2011. godine u okviru interdisciplinarnog projekta pod nazivom Interdisciplinarno istraživanje jezičkog i kulturnog nasleđa Srbije, izrada multimedijalnog internet portala Pojmovnik srpske kulture, čiji je nosilac Etnografski institut SANU, a rukovodilac dr. Dragana Radojičić. Projektni tim iz instituta čini 8 saradnika. 6 iz instituta za srpski jezik, jedan sa filološkog fakulteta i jedan iz inostranstva. Svi saradnici iz instituta svoju osnovnu delatnost obavljaju na 3 postojeća projekta: dijalektološkom, etimološkom i staroslovenističkom. A na interdisciplinarnom projektu angažovani su sa manjim brojem meseci, ukupno 30, dakle manje od trećine radnog vremena po saradniku ili ukupno 2,5 čoveka. Iako mali broj saradnika radi na ovom podprojektu, rezultati njegovi nisu mali. Glavni rezultati rada, pored naučnih članaka, monografija, odbranjenih doktorskih disertacija, učešća u međunarodnim skupovima, nalaze se na internetu. Lingvistički delovi odrednica saradnika nalaze se na pojmovniku srpske kulture, koji se nalazi na sajtu Etnografskog instituta SANU. Zatim, u okviru projekta izrađene su 2 platforme. Jedna je platforma Prepis, na kojoj se nalazi digitalizovana rukopisna građa iz Prizrena, a druga je rečnička platforma Raskovnik, na kojoj se nalaze digitalizovani rečnici. Na platformi Prepis trenutno se nalazi 20.296 odrednica, na platformi Raskovnik 68.924, što je ukupno blizu 89.000, to je nešto malo više od 89.000. Platforme Prepis i Raskovnik realizovani su u saradnji sa Centrom za digitalne humanističke nauke iz Beograda, a uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, pored, naravno, Ministarstva zaduženog za nauku. Hvala.
Pogledati kraći film u kome je na slikovit način prikazano ono o čemu su govorili rukovodioci projekta. Sada nam predstoji jedna mala muzička numera. Izvešće je Miloš Miketić, flauta, i Janaki Pejo, gitara. Posle toga ćemo da se spustimo dole.
Hoćete još odisit ćemo?
Mauro Giuliani, Grande Serenata, opus 82.